sākumā es jau nedaudz precizēšu par terminiem, ka, lai gan intervijā šodien izskanēja vārds skolas, mēs runājam par skolu ēkām, un skolu ēkas varbūt vairākas arī palīga ēkas, un jā, tā ir taisnība, ka piecās ēkās eksploatācija ir apturēta, tomēr es gribu arī nomierināt sabiedrību nedaudz, ka tās nav tādas ēkas, kuras bija paredzētas vērt durvis skolēniem vaļā 1. Septembrī, tās ir tādas jau faktiski grausti, vecas skolas, divas no tām Rūjienas novadā, viena Kuldīgas novadā, viena Ogres novadā un viena Durbis novadā, kur jau nu, tā eksploatācija jau kādu laiku bija apturēta. Uztraukumam nav pamata.
Tas nozīmē, ka šīs ir tās skolas, kuru ēkas ir daļēji pārtraukta eksploatācija pašas par sevi, nemaz nav vairākas skolas? Tās
jā, jā, tā ir.
Tātad tur vispār bērni nebūs?
Nebūs, jā, tur nebūs bērni.